Unha semana máis, tempo para chegarnos a Galsentur, Galicia, sensacións turísticas, co que cada semana descubrimos recunchos de grande interese, algúns moi descoñecidos, outros coñecidos, pero que aquí debullamos tamén para que teñan máis información e se animen tamén a chegarse a todos eses lugares galegos que paga moito a pena visitar, como sempre con nos. Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana. Hoxe imos falar dun deses lugares ben coñecidos, cando menos de oídas, porque igual non todo o mundo estivo no Courel, pero de seguro que sí, todos os galegos escoitaron falar desa zona, non? Dese extremo sudoriental da provincia de Lugo, unha paraxe espectacular que foi tamén reflexada na literatura galega, non? Se falamos de Uxío Novoneira, non podemos desvincularlo nunca do Courel, desa súa terra natal, sempre tan presente, non? Tamén na nosa cultura.
Efectivamente, o Courel é outro lugar do mundo e supoño que nacer no Courel ten que marcar o carácter tanto máis que nacer en calquera parte, pero en realidad é un lugar moi achegado en quilómetros a todo, pero moi afastado en cultura, en costumes, incluso en paisaxe e clima, porque o clima galego é oceánico continental de influencia atlántica, pero até a Serra do Courel o noso clima é mediterráneo, polo que existen especies arbóreas tamén típicas do Mediterráneo e que a xente, ademais, non asocia a Galicia. Independentemente de que fora de Galicia, xa ás veces coidan que vivimos nos picos de Europa, e eu sempre me esforzo en explicarlle que vivimos casi ao ras do mar e, nomeadamente, no Courel, a pesar das alturas, son lugares baixos con respecto aos picos de Europa, non alcanzan nin os 1200 ou así, máis menos, que terá o Pía Páxaro, que é o pico máis alto da provincia de Lugo.
Pois ímonos situar, como dicía, estamos no extremo sudoriental da provincia de Lugo e o Courel é pois unha sucesión de montañas, non, aliñadas que constitúen o confín occidental do que sería a Cordilleira Cantábrica, non, o que nos separa desa zona e que presenta unha morfoloxía moi diferente ao que estamos acostumados a ver no resto de Galicia, moi complexa, extremadamente quebrada, na que tanto podemos ver profundos vales moi encaixados, como unha sucesión logo de cumios alombados, pero con abas moi escarpadas, como digo, non diferente a unha zona de serra ou de montaña que podemos ter aquí nas nosas rías baixas, non?
Efectivamente, o Courel, así para os profanos na materia e para introducirnos nesta fermosísima serra, que ademais ten moitos valores naturais, por suposto, como ti sinalabas, pero culturais e humanos ou humanizadores tamén, é o paraíso da castaña. O primeiro que nos chama a atención tamén son as construccións das súas aldeas e os costumes, non? A min sempre se me ve un poquinho plumeiro, sempre acabo caendo cara a etnoloxía, con té, ese saber facer, esa vida da nosa xente. E no Courel probablemente comezara un poquinho todo, posto que Cova Iró, a Cova das Choias, está por baixo de ese Courel, ou no que chamaríamos o Baixo Courel, e pode ser dos primeiros lugares humanizados desta nosa Galicia. Entonces, ten valores que non atopamos en ningún outro lugar. E despois, ademais, conforma a raíz da glaciación, ten fendas e lagoas, como a lagoa de Lucenza, que veñen, son lagoas glaciares, que lle chamamos, alteradas, eso sí, bueno, por ás veces pola man do home, e na maior parte das veces pola man do home e por certos pastos que se diron nesa zona, pero, bueno, lugares espectaculares que tes unhas sensacións cando visitas que non tes en ningún outro lugar da nosa terra, por exemplo.
Pois unha zona, como ti decías, en glaciar, non? A Devesa de Rogueira, tamén se acudimos, non, a buscar información, sempre do Courel destaca esta Devesa de Rogueira, que está situada nun antigo circo glaciar e que presenta o que ti dices, non, esa panorámica impresionante, sobrecolledora, non? Que non é comparable a outras paraxes fantásticas, fermosísimas de Galicia, pero tan diferente, non? Unha terra extensa pequena, non? Como é Galicia, sen embargo, que paraxes tan dispares, tan diversas, nos ofrece, non?
Efectivamente, porque no Courel temos o Courel dos Verdes Cumes de Novoneira e temos tamén os Outos Pechados do Reino da Castaña. porque os castiñeiros alí, igual que en outros lugares de Galicia, pero alí como se concentran e non hai edificios que os tapen nin que os confundan, chaman moito máis atención. E en realidad isto sí que é sobrecolledor e además vemos en realidad como serían as paisaxes cando non se tocan, porque realmente este o poeta do Caurel, Xiono Boneira, pois cando foi o seu pasamento, repenicaron a un tempo todas as campanas do Caurel e era algo sobrecolledor, porque o silencio alí convírtese, ten significado para nos entender.
Pois esta serra do Courel, esta serra de Xiono Boneira, que el tamén plasmou nos seus poemas, unha serra atravesada polo río Lor, que tamén é protagonista, non? Neste caso, nunha parexe natural, pois iso, o que decíamos, non? De beleza incalculable, e que tamén muda moito, entendo, se visitamos o Courel no verán ou se o facemos no inverno, non? Porque pasamos das neves do inverno aos centos de matices de verdes que se poden ver na primavera e no verán, non?
Efectivamente, como ti decías, este é un programa introductor ao Caurel e no Caurel podemos ver desde fervenzas ou caídas d'auga, que como chaman no Caurel tamén a estes fenómenos acuáticos ou hidrolóxicos, e temos o río Lor, que como ti ben sinalabas, é o río máis frío de todos os galegos, por tanto moi troiteiro, moito máis aló de que as persoas o coñezan por algún crucigrama de algún xornal galego moi coñecido. En realidade, eso, a característica do río Lor é a frialdade das súas augas, que morre, ademais, en augas mestas o Cañón do Sil. Augas mestas, como indica o seu nome, o lugar onde se misturan ou mesturan as augas do Lor e o Sil. Entonces, contestando un poquinho a túa pregunta, sí que a mudanza de paisaxe dáse por a baixada, é dicir, hai baixadas moi marcadas que son espectaculares, xa que falamos de turismo, para facer escalada, e hai moito, son moi usadas por eles. Despois tamén está moi alterada a Serra do Caurel polo que foi a minería romana. Os romanos, que tiñan moito ollo para isto de chegar aos sitios con moito valor, no Caurel tiveron especial importancia algunhas explotacións, sobre todo auríferas de ouro, pero tamén hai moita auga férrea, por eso que sinalabas, e ese cambio de serras de orixe glaciar, co cual houve en tempos moita ferrería. E outra cousa que chama moito a atención e que desenvolveremos máis devagar noutro intre son os fornos de cal, que é algo que eu personalmente só vi no Caurel, igual hai tamén noutros lugares, que son fornos, pues, son unhas construccións redondas que parecen oseiras, pero en realidade eran para facer cal. E recentemente, fai 3 semanas, rehabilitaron uns veciños un forno de cal para utilizarlo con fines turísticos, moi pretiño da aldea da Xara e moi pretiño da lagoa Graciar de Lucenza. Porque despois hai tamén Caurel Baixo, Caurel Medio e Caurel Alto. Entonces, isto sí que marca moito a diferencia e uniría, para que se me ubique todo o mundo, con ese Cebreiro por un lado, porque o Caurel Alto une co Cebreiro e con ese camiño francés a Compostela.
O Caurel e os Ancares, non? Que tamén moitas veces vémolos como destinos xeoturístico unificados, pero, en fin, precisa ese tempo, non? Para visitar o Caurel e para visitar os Ancares, non podemos facer nunha xornada todo, así que nós tamén, Rosana, adiantar un pouco, pois que nun programa seguinte pois falaremos máis polo miúdo, pois do que pode ser unha ruta polo Caurel, desas localizacións, non? Que atopamos nesta serra, neste caso os principais núcleos de poboación serían Quiroga e Folgoso do Caurel, deles tamén falaremos, non sei un pouco, pois dunha ruta que podamos facer, o mellor nunha fin de semana, tamén entendo que en función das condicións físicas que teñamos, se viaxamos con nenos, se facémoslo con xente experimentada nisto das andainas, igual se poden elixir unha ou outra ruta, non? Porque igual non para todas as idades e para todas as condicións físicas son estas paraxes, non?
Bueno, pois mira, en contra do que pode aparecer, a Devesa de Rogueira é das sendas galegas que teñen máis visitantes, que ti sinalabas antes, perdón, e despois hai verdadeiros heróis en Galicia, e parte deles naceron no Caurel, na aldea de Froxán, e a Asociación Fonte do Milagro, que é unha asociación sin ánimo de lucro, como deben de ser, ou teóricamente todas as asociacións, organiza andainas por o Caurel moi a cotío e publica unha revista que antes era impresa en papel, hasta 2 anos, e agora é somente virtual, online, pero que efectivamente abren rutas cada día, e o que máis complicado, mantéñenas. Mantéñen abertas esas rutas, algo que non fan os concellos, curiosamente, nin de Quiroga, nin de Folgoso, que son efectivamente os que máis Caurel collen, posto que a Pobra do Brollón tamén ten un cachiño de Caurel baixo, e como dicía, despois hai concellos como Triacastela que tocan o Caurel, inda que van polo cimo, non son Caurel, porque sería moi complicado establecer esa diferencia, dado que, como ti decías, Ancares e Caurel levan a confusión, sobre todo nas propagandas, e digo con cariño, ademais por orixe, que fai a provincia de León, xa que Caurel, en realidade, o Bierzo, ten unha caída cara a Baliño, cara, para que se ubique todo o mundo, cara a Nacional 120, ao lado de Toral de los Valos, de los Vados, pero, en realidade, non ten case Caurel, o que ten a provincia de León, o Bierzo e Ancares, e eles fan, meten o saco, cando en realidade son totalmente diferentes, os Ancares son cumios pelados, o Caurel é un lugar humanizado, como dicía eu, hai un pouco de case sempre, non? Todo empeza algún día, e ademais Caurel é de Soutos, destaca a castaña, destacan os sequeiros, as aldeas e as tradicións, porque son aldeas moi ben conservadas, son viaxes no tempo, e o exemplo tédelo, a icona, digamos, é a aldea de Froxán, a pesar de que está xa no Caurel Baixo. É un exemplo de rehabilitación e de aldea típica cunha figura de protección por parte de patrimonio da Xunta de Galicia.
Pois, Rosana, non temos tempo para máis, pero quedamos con gañas de máis Caurel, así que emprazámoste en próximos programas a seguir debullando que esta serra maravillosa e máxica que temos aquí en Galicia. Moitas grazas, como sempre, unha aperta.
Grazas a vos, iremos devagar co Caurel, porque esta Galicia nosa é moi pequena, pero moi grande para contar. E ata semana.
Ata semana.